dargaggoon hojii tola ooltummaatti bobba'an kanneen garee aartii agartuu jedhaman Wallagga lixaa magaalaa Najjootti waa'ee weerara vaayirasii koronaa jiraattotaaf hubannoo kennaa jiran. Kana malees meeshaalee ittisa vaayirasichaaf oolu bituudhaan gargaarsa kennanii jiru. Jiraattonni magaalattii hojii dargaggoota kanarraa fayyadamoo ta'an hojiin dargaggoota kanaa dargaggoota biroodhaaf fakkeenya guddaadha jedhu. Saayidaamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Magaalaa Najjootti dargaggoonni 66 hojii tola ooltummaa irratti waggaa lamaan dura bobba'an ammas weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuu irratti akkasumas meeshaalee hawaasaaf ittisa vaayirasii kanaatiif barbaachisu gumaachuudhaan hojii tola ooltummaa isaanii itti fufanii jiru. Dargaggoo Dabalaa Tolosaa garee aartii agartuu keessatti miseensaa fi dhaabbata hojii fiilmii Abdiisaa Aagaa keessatti hojii gaggeessaadha. Yeroo ammaan kana weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisuudhaan magaalaa Najjootti hojii tola ooltummaatiin hawaasaaf hubannoo kennaa akkasumas meeshaalee isaaniif barbaachisu dhiyeessaa akka jiran dubbate.
Dhibee koronaa ittisuudhaaf hojii tola ooltummaa dargaggoota miseensa agartuu aartiitiin jennu kanaan waliin ta'uudhaan hojii guguddaa akka magaalaa kanaatti hojjenne ni jalqabatti hojjenne meeshaalee dhiqannaa harkaaf barbaachisanii kanneen akka jaarkanii bituudhaan saamunaa bituudhaan. Kellaawwan magaalaa Najjootti geessan kellaa afur irratti ijoollee keenya gareedhaan ramaduudhaan harka nama dhiqachiisanii fi hubannoo waa'ee kanaa uumanii geessine hojiin lammaffaa hojjennee magaalaa Najjoo keessaa sagalee guddistuu garaagaraa fayyadamuudhaan akkasuma manaa gara manaatti bakkeewwan daldalaa lafa namoonni walitti qabamanitti sagalee guddistuu fayyadamuun barsiisuu baayinariidhaaf birooshirii wantoota kan akkas qaban immoo qabannee golgaa afaanii meeshaa naannoo keenya irratti argamu hojjechiifne hawaasni keenya akkamitti akka fayyadamuu danda'uu fi fayyaata akkamitti akka eeguu dandeenyu hubannoo irraa. Hojiin sadaffaan warras hojjenne immoo mana sirreessaa magaalaa Najjoo keessatti argamanii rakkoo isaanii qorachuudhaan meeshaa dhiqeessii dhiqannaa gahaan qabanii saamunaallee gahaan qaban sababa ta'ee fi akka gareetti waliin ta'uudhaan hidhamtoota achi keessa jiran namoota 22 saamunaa fi akkasuma immoo liigalaan kan isaan ittiin harka dhiqachuu danda'an meeshaalee dhiqannaaf ta'u roottoo binnee mijeessinee mana sirreessaas namoota 22 eeggata goone.
Dargaggoon kun itti dabaluudhaan magaalaa Najjoo keessatti namoota harka qalleeyyii ta'an 170 ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchisuudhaan affeerraa laaqanaa taasisanii fi akkasumas immoo ogeessi fayyaa akka hubannoo isaanii cimsuuf sagantaa sanarratti affeeruun waa'ee vaayirasii koronaas akka isaan ogeessarraa odeeffannoo argataniif haala mijeessu isaanii dubbate.
Magaalaa Najjoo keessaa namoota akka qalleeyyii jiranii jireenya gadi bu'aa jiraatanii jiru. Namoota kana daataa isaanii manaa gara manaatti deemuudhaan keessa deemnee itti funaannanii booddee namoota kanaaf meeshaa waa isaaniitiin guyyaa ayyaanaa dabarsanii midhaan nyaataaf kan oolu boqqoolloo binnee saamunaa uffata irratti miiccatan saamunaa naannatti niqatan saamunaa ittiin qodaa miiccatanii fi wantoota dhiqannaaf barbaachisan wantoota ittoo ittiin tolfatan wantoota akka shunkurtiisaa wantoota hojiif oolan illee deeggarsa goone namoota. Harka qalleessii ta'anii magaalaa keenya keessa karaarra jiraatan mana hin qabne bilcheeffachuu hin dandeenyeef immoo daa'ima karaarra jiraatanii namoota kana immoo guyyaa gaafa ayyaanaa waafnee hiriira laaqanaa itti qopheessinee fi laaqana isaanii nyaatanii booddee hubannoo waa'ee dhibee koronaa irratti ogeessa fayyaa dooktara irratti affeerree barsiifnee dibarsiifne booddee akkamitti akka dhiqachuu danda'an akkamitti immoo dhibee kanarraa eeguu danda'an barsiifnee laaqana affeerree saamunaas deeggaree jiru.
Gareen kun yeroo hojii tola ooltummaa kana socho'ee hojjetu madda galii akka hin qabnee fi akkasumas wantoota argatanii fi namoonni hojii keenya ilaalanii garaa laafan meeshaalee garaa garaatiin nu deeggaru jedhe dabalaan.
Maallaqa tola ooltummaa kanaa galii makka kanaan funaanne tokko iyyuu hin qabnu jechuudha. Nama dhuunfaa irraa kan funu hin qabnu. Mul'ata keenya ilaaluudhaan immoo fakkeenyaaf laaqanaaf kan nu oolu namni akkuma ittiin tumsee jira garee keenya jechuudha. Laaqana baasii barbaachisuu danuu mijeessa jira. Namni immoo saamunaa nu arjoomee hojii keenya ka'umsa keenya ilaalee saamunaa ittiin namni dhiqatu immoo namni nu deeggaree nu tumsee jira jechuudha. Galii makaa kanaas walitti hin qabne ka'umsa humna keenyaaf fedhii keenya ilaalanii namoonni immoo akka dhuunfaa isaaniitti garee kana bira dhaabbatan jira jechuudha.
Magaalaa Najjoo keessatti namoota harka qalleeyyii isaan gargaaraa jiranii fi akkasumas immoo hubannoo waa'ee weerara vaayirasii koronaa irratti isaan kennaa jiran irraa dhimma bahaa jiranis dubbisneerra.
Kanneen sasammaan jedhama. Waanuma hedduu wanta jireenya mana tokko barbaachisu waan ayyaana waggaatiin hodhuminaaniiti. Amma shunkurtiitti kanneen akka saamunaafi waama garaagaraa waan nyaataaf nu barbaachisu waan ayyaana waggaa kanaa waan hundumaa nu gargaaraniiru. Xuwii irraa of eeggadaadhanii saamunaa ittiin niqatamuu karaa mana Korichas karawan itu macam tu macam tu. Gerasa korang ni jolly dia. Manisa kasihan orang itu kalau mana ikut kulina kan ayatkan sama nak kita ni si. Karawan korichas karangan dah. Karawan tu macam tu jadi lagi kunci orang kita orang kita ni. Anak kau sih korang itu macam apa tu kongkam. Ni macam apa na? Ia rosa na. Bayang sah tu ni. Tadah diulah dia dia. Jiru bela kong kolatan. Biar makan hati kau sih na mana makai dia ni macam apa na budhi sah. Tergar semua orang jadi ramu. Ia kasihan orang argi malay. Makan hati orang kan andu orang jadi ramu orang argi. Kamu mati jangan ayah ada. Malay apa yang orang hati orang jadi kuwan ayah ada. Tapi yang kamu bayi sah ni nanggal ada. Sabda jadi perikat dia na.
Bayi kawan terukubikras bayi anu hubat sih saniru. Kerja sahnu goran ma bayi jualan kuga bayi umuri ma sahnu nama mati marra gergara men kan sahira nu gergara ni. Wan maga minanis nu kalos nu gergara ni. Sabunas nu gergara ni. Dimitres nu kurtis nu gergara ni. Malik ayat sama gergara mati raya. Sabunas sahnu kelanis tu fatafis nallafis. Ubanaru kubasa nafis. Gorsaninu lataniir.
Garin agar tu arti kun full ratile hujitu la ol tu makan timse itu fu akbar badu. Dabala tulasa radio segala Amerika semira.
Hujit arti hujannya. Hujit galis anar jenumu. Namu tar kagalis agar garu. Namu ta jandisi kawatani potensiali kawatani. Sebab kasihin karena film sejuk dan dingin. Namu ta kasih kanan le garin kuni. Arti langgari dan hujannya. Namu ta kulle gemulat ta sajuna lagak sijo filmu. Umaca arti lam misa fakannya bawa sebut curafi. Arka galis agar magala agar agar kita tuh hujit la ol tu makan jual sugarwan.
Dengan gun magala nju kesati. Hujit la ol tu mah hujit cajran kun. Namu ta arka kalleyit an akasmas daiman dan dirijratani fi kunun si akka godamuf deggarsa sambarbaachis akka argatanif sochile gara gara taasajrum ammatis weerara virusi corona walin walqabsisuudan meshale qulqulin sani ittineggatani fi akasmas itse virus chatif ni olajrame hangadandaan bitani fi akasmas namotarra gafatani yesafe kajran dubbataniru gaba radio sagale me khatis haydamto funfinera